Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
Eduard Pergner podle Jitky Zelenkové.
Dobrý den, jmenuji se Jitka Zelenková a všechny posluchače Českého rozhlasu moc zdravím. A dnes se bude vzpomínat na vynikajícího textaře, básníka, moderátora, sochaře a autora i scénářů filmů Eduarda Pergnera, který je se mnou propojený a neustále se proplétá mým životem a skrze texty ovlivňuje všechno.
Jednou mě jeden člověk navštívil, podivný a jako v tranzu byl. Od paty až k hlavě si mě prohlédl a pak hovořil.
Eda, Janička, celá jeho rodina se aktivně zúčastňovala mého života, uměleckého, soukromého, a já jejich.
Pak mi podal bez řečí svazky dopisů.
Eda byl intelektuál a proto jeho texty speciálně pro mě se dají zpívat v jakékoliv době, protože mají nádherné obraty a jsou nadčasové. Prostě to nezestárlo v žádném případě.
Rád, mám tě rád, moc rád, krásná skládanka slov, kterou každý musí znát, mám rád.
Já jsem úplně poprvé v životě zaregistrovala Eduarda Pergnera, který se tehda ještě jmenoval Eduard Pergner, v roce 1967. Když jsem zvítězila na své první celostátní soutěži, která se jmenovala Talent 67, a finále bylo na dnešním výstavišti, bylo mě 17 let a Eda Pergner v tu dobu měl na výstavišti pořad, který se jmenoval Pranýř. A do tohoto pořadu přizval mladé začínající umělce, zpěváky napříč žánry. A protože já jsem byla čerstvá talentka, tak si mě tam pozval do tohoto pořadu také. A pak jsme šli po tom pořadu na procházku do stromu. A tam náš rozhovor pokračoval na lavičce a vlastně jsme se takzvaně objevili, ale to jsem vůbec v tom 67. netušila, co se může v budoucnosti odehrávat dál. Pak vlastně po rozhovoru já jsem jela domů, Eda jel domů, něco mi pravděpodobně řekl o své rodině. Tenkrát ještě nebyla na světě Tereska Pergnerová. Já si myslím, že už byl, ale nevím to jistě, na světě Boris. A už jsme u toho změny jména. Protože v té době vlastně se Eda Pergner stal králem Majálesu a byl aktivně zapojený v politickém dění. On nebyl vlastně původně textař. On byl, říkalo se tomu, konferenciér, dnes moderátor, a uváděl různé pořady a psal básničky. Takže on, když viděl, co se děje, tak najmul nějaký autobus, protože on pochází z Rakovnicka, konkrétně z Lužné u Rakovníka. A ten autobus vzal a naložil mladé lidi, aby se nedostali do nějaké potyčky, které byly provokovány, a odvážel je prostřednictvím pravděpodobně nějakého autobusáka kamaráda do křivoklátských lesů a tam jim čet básničky a prostě nějakým způsobem je intelektuálně ovlivňoval a vlastně je chránil. A potom vlastně po 68. nejdříve ho stáhli jako moderátora a dostal absolutní zákaz činnosti. A proto si změnil jméno na Boris Janíček. Boris po svém synovi a Janíček, jeho žena se jmenovala Jana. Janička. Přestal si vydělávat jakýkoliv peníze. Takže vím, že se nechal zaměstnat v myčce aut. A přijížděli tam různí známí umělci a samozřejmě ti, co tenkrát pracovali v myčce aut, tak také žili nejenom z nějakého malého platu, ale z nějakého dýška. A ti známí, tak jim bylo trapný mu dát dýško. Takže on vlastně žil velice skromný život.
Já jsem měl ze začátku názor, že člověk, chce-li lidem něco dát, musí stát nad ním. Potom, že jako je uzemnit a potom, že oni jdou prostě frajer. No a teďko čím víc dospívám k tomu názoru, že naopak, musí být hodně laskavý k lidem. Jít co nejvíc podnět, nemyslím tím podbízet, a potom si je vytahovat nahoru a hlavně mi jde o tu laskavost.
Šla doba a myslím si, že režisér nějaký filmový mu dal šanci nějakou malou roli ve filmu a tím ho trošku zachránil, jo, i finančně. A jak šel čas, tak postupně se pozapomnělo, navíc měl jiné jméno. Takže šel vlastně znovu dělat konferenciéra pod jménem Boris Janíček. A pak jsme na sebe někde natrafili a on pracoval s různými lidmi, zkoušel texty pro různé zpěváky a nabídl mi, já vůbec nevím, co to bylo za úplně první písničku, ale možná, že to byla taky jedna z těch prvních písničky pro Hvězdu, což byla rozhlasová stanice tady v Československém rozhlase, a ta se jmenovala Bobeš. Pak jsem mu náhodně zkusila dát otextovat jednu americkou píseň, takovou jako taky big bandovou, swingovou. Tu mě perfektně otextoval. Takže já jsem zjistila, že on i dobře, protože to není samozřejmost, ne všichni textaři dobře frázují. A on přesto, že vlastně nehrál na žádný hudební nástroj, tak perfektně frázoval. A pak jsme se zas někde potkali a on mi nabídl text, který nechtěla zpívat nějaká zpěvačka, které to nabídl. A já jsem v té době byla čerstvě zamilovaná a já jsem si ten text přečetla a já říkám, Edo, to je přesně to, co chci zpívat. Já chci zpívat vztahové písničky a já mám pevnou, že to říkám, oslovilo mě to. A byla to písnička Ty žárlíš. Oficiální název je Pověst, co tě rmoutí, kterou mám na svém prvním velkém albu na vinilu, které se jmenuje Zázemí.
Pověst, co tě rmoutí, nemáš mi co říct, proč mi stále zrakem ujíbáš. Snad se něco hroutí, snad něčeho je víc.
No a vlastně touto písničkou to celé začalo a já jsem zjistila, že jsem objevila svého textaře. Pak jsem začala k Pergnerům chodit na návštěvy. Zkamarádila jsem se s celou rodinou. Začala jsem jezdit do Lužné u Rakovníka. Nebo jsem jela, oni bydleli na Proseku. Tak jsem je tam přepadla v noci. První, co bylo, že jsem vletěla do kuchyně, nadzvedla jsem pokličky, protože jsem pořád měla hlad. A tak co jste vařili? A vždycky jsem jim něco tam vyškrabala z hrnce a byli úžasní. Já na to nikdy nezapomenu, na ten byt. Jednu dobu se Eda přestěhoval do jedné chalupy někde v jižních Čechách, protože s Janičkou měli nějaký drama, ale pořád spolu samozřejmě byli a měli úžasný vztah, protože Jana Bergnerová byla takový ten praktický člověk. Nesmírně hodnej, to byla skvělá rodina prostě. Ale musela prostě tolerovat Edu jako umělce rozháraného textaře a tak trošku taky blázna samozřejmě, v dobrém slova smyslu. No a já jsem začala být vlastně de facto součást rodiny. Volala jsem Edovi třeba v noci, Edo, já jsem zažila to a to. A teď tam byly ty návaly té lásky, pak tam byly rozchody. Všechno, co se odehrávalo v mém vztahu nebo v mých vztazích, tak okamžitě jsem mu volala. Všechno se odráželo v textech, které pro mě psal. On to vzal a všechny niance, opravdu citové věci a všechno to, co jsem prožívala, tak dal do těch textů. Řeknu vám konkrétní příklad, který je takový zvláštní. Byli jsme na zájezdě, když jsme měli volný den, tak jsme chodili do kina. A já jsem viděla film, který se jmenuje Bilitis. A tam byla ústřední melodie, která nebyla zpívaná, byla to orchestrálka jenom. Říkám, no to musím zpívat. A tak vznikla písnička Ty mě smíš i lhát.
Ty mě smíš i lhát, je tolik věcí k vidění.
Bylo léto a já jsem tenkrát jela za Edou do té chalupy v těch jižních Čechách, jenom v košili a v nějakých prostě letních botičkách a říkám, Edo, viděla jsem film a já bych to chtěla tak zpívat, je to orchestrálka. Sehnala jsem si samozřejmě v Německu okamžitě desku jako soundtrack z toho filmu a podívej, tohle kdybys mě otextoval a mělo by to být, víš, v tom textu by měly vlát záclony a je to trošku takový jako malinko erotický, jde tam o vztahy, ale je to v takovém tom mlžném oparu a občas probleskne sluníčko, ale je to zamilovaný. Já jsem mu popisovala vlastně to, co jsem viděla ve filmu. A on mi to napsal do toho textu.
Podívej větvení rukou.
Ale byly slova nebo spojení, když se mi to nelíbilo. A ten Eda na tom trval. A dostávali jsme se do neuvěřitelných pří a když jsem si nevěděla rady, tak víte, co jsem udělala? Tak jsem řekla, tak Edo, tak si poslechni, jo? A vzala jsem si to, na čem on trval a zaspívala jsem mu to s patřičným, jako jsem to sparodovala, trošku. On řekl, no jo, jako vždycky. Zní to hrozně, ale já jsem to udělala schválně. Tak jako dostávali jsme se opravdu někdy do pří, ale ten Eda to potom opravil. A bylo to ještě lepší. Ale někdy jsem samozřejmě jsem řekla, Edo, tak já jsem si to zkusila a měl pravdu. Protože někdy je třeba, když chcete, aby byl zachovaný ten správný obsah a ten krásný smysl toho, jak to ten autor myslí, tak je třeba se s tím pohrát, s tím textem. Jo, protože Eda třeba dělal ty věci, že mě napsal někdy na dlouhou notu, krátkou a musela jsem se s tím fakt pohrát, ale časem se z toho u mě vytvořila taková jako výzva vlastně, že jsem si začala s těmi texty hrát. Vlastně mě bavilo, jak to dodechnout třeba, nebo jak to natáhnout tak, aby to nebylo blbý. Například je velice těžký zaspívat na dlouhou notu. Podívej, to je krásy vůkol. Vůkol, kol je krátký. A je to na dlouhou notu. Písnička Zázemí vznikla opravdu na základě mého tehdejšího vztahu. Bydlela jsem s maminkou, já si pamatuju, jak mě Eda diktoval ten text do telefonu. U klavíru jsem stála a psala jsem si to rukou. A už, jak jsem si to psala, tak už jsem si to podvědomě zpívala. To byla americká věc od Neila Sedaky. Breaking up is hard to do, se jmenuje v originále. Tak jsem věděla, že úplně jsem zasměla při tom husí kůži. A pak mě Karel Gott doporučil písničku Blue Bayou, což mě Eda otextoval jako zpívání. Já si pamatuju, že tenkrát Zdeněk Rytíř říkal taková blbost, zpívání. A pak napsal zpěvaně. Mám zo všetkého nejradši. Ale to byl to můj velký kamarád Zdenda, který pro mě napsal taky pár krásných textů. No a časem se ostatní textaři tak jako heftovali s Pavlem Vrbou. Vždycky říkal ten Pavel a ten Pavel Vrba zase říká ten Eda, no jo, to je ten tvůj deníčkař. No a já jsem byla šťastná, že je můj deníčkař.
Na scénu vstupují.
Netextoval mě jenom ty pomalý lirický věci. Že? Udělali jsme vlastně první rap což se až tak moc neví. Myslím, že to byl rok 84, 85. Eda napsal text jako příběh, protože tenkrát byly jenom pevné linky a tam se stávalo, že když jste s někým mluvili, ať z telefonní budky nebo z pevné linky, tak se stávalo, že přes telefonní ústřednu se vám na to, do toho namotal další člověk. No a na základě toho vznikla písnička Někdo nám do toho vlez, která je velice vtipná a další velký překvapení bylo, nahráli jsme to na single a octlo se to na první příčce diskotékové hitparády.
Pane DJ, jste to vy? My vás totiž dobře známe z jedné vaší vízy. Já ti budu tykat, viď? Protože si vlastně nejsme v tom případě cizí. Holky, no tak, nechte toho, nebo mě s tím praští. Já tě hele volám z budky, hadejko, z dičokejů holky nejvíc baští.
To nemůžu vědět, slečno, já neznám váš kus. Z naší branže každý něco umí a každý má svoje plus.
Hra byl všestranný, prostě on uměl uchopit nejenom ty vztahové věci, ale uměl uchopit humor, nadsázku. A to bylo proto, že vlastně dělal i ty divadla malých forem, i ty poetické kavárny, i ty básničky. To všechno prostě souviselo. Byl bezvadný, byl to rozháraný člověk. Byli v něm démoni, samozřejmě. Pralo se to v něm. Ale víte co, lidé tohoto typu s takovýmhle talentem jsou daleko milejší než lidé hodní, uhlazení, nudní.
Ukamenované čelo se jednou ranou proměnilo v neprůhledné myšlenky. Navlékni je a znovu se ti rozutečou pod sluncem.
My jsme se jednu dobu rozešli. V podstatě jsme se pohádali, jako opravdu velice. Bylo to přelom 86-7, kdy jsme spolu přestali i mluvit. Pak přišel 89, všechno bylo jinak. Pak jsme spolu začali mluvit, a tak jako, protože jsme spolu kamaráděli prostě a byli jsme spolu spjatí. To se nedalo přetrhnout, tohleto pouto. Podotýkám, že jsme s Edou nikdy neměli žádný intimní vztah. Opravdu to bylo něco jako veliký, hluboký přátelství, dokonce až někdy chlapskýho rázu. Já jsem mu vyprávila ty svoje dramata, láskyplná dramata.
Příteli můj, máš-li mě rád, možná bys měl zkusit předtím milhát, že to byl dům hezkém stylu, že na krásném místě stál. Dej mi čas, ať najdu sílu, pak bouřej dál.
Na té chalupě v Lužiní jsem spávala v prvním patře. Já cítím ještě dneska tu vůni toho dřeva, nějaký dřevěný postely. A tak mi tam bylo dobře. A spala jsem v nějaký pobabičce flanelový košili, vím, že to bylo takový nějaký prostě chalupářský. A Eda, on od rána kouřil jednu, on byl silný kuřák teda, a rozdrbaný nějaký triko, celý roztraný. A teď jsme se tam vždycky sešli, já jsem se vyhrabala tam z toho prvního patra a moje první věc, a to je zajímavé, to mě zůstalo dodnes, že jsem si udělala snídani a sedli jsme si na zápraží. A představte si, že já teďko v té flanelové košili, on rozdrbaný, už od nějaký barvy. A Eda prohlásil památečnou větu, řekl, stejně, Jituško, když se tak zamyslím, jak ty Francouzi dělají dokonale tu módu. A já jsem mu na to řekla, no Edo, já si myslím, že Italové, no to taky tu škost nechceš mi snad tvrdit, že jako, že Italové, teď přece od jak živa Francouzi. Říkám, ne Italové, věř mi to, teď já jezdím do zahraničí. No ne, to mi nebudeš prostě vykládat. Vodě. Dostali jsme se do takový hádky a teď si představte, situaci, kdy stojí úplně rozdrbaný chlap v roztraných hadrech a jedna neskutečná ženština v nějaký flanelový košili a do té hádky totiž přišla Jana Pergnerová a říká, co tady děláte? A my jsme se křičeli, gestikulovali jsme prostě temperamentně a dali jsme se o módě. No tak těmhle těm situacím docházelo ke komickým, my jsme se pak začali smát, ale já jsem s nima prostě zažívala neskutečné věci. Často se stávalo, že když jsme si povídali a on mě poslouchal, tak on si u toho maloval. A pořád se na mě díval, všechno vnímal a maloval, já to mám schovaný doma. Pořád výtvarničil nebo něco modeloval nebo něco dělal. V každém případě. Chodil na smeťák. Tam objevoval vyhozené staré věci, co lidé už nepotřebovali. Zásuvky, různé políčky, i skřínky nebo všechno, co se hodilo. A opravoval to. Fantasticky truhlařil. Uměl pokládat střechu. Byl maximálně manuálně zručný. Taky byl vášnivý houbař. A já jsem říkala, ne, já houby sbírat nepůjdu. Já nezbírám totiž houby. Ráda je jím, ale nezbírám, protože považuji za zbytečný se v lese koukat směrem dolů. A taky jsem nenašla nikdy žádnou houbu. A tak jednou mě Eda s Janou vzali na houby, protože ty křivoklátské lesy, ty jsou plný nádherný hub. A šlo to až do extrému, že Eda stál u neskutečného roje hub. A říkal, takhle klepal, no říkal, Jitunko, tady někde by mohly být houby. Ale já je neviděla.
Vyprávím a cítím zájem, vám nejsem lhostejná.
Když jsem měla 33 a v mém čerstvém bytečku, kde bydlím dodnes na Vinohradech, jsem udělala, vlastně jsem to tam ještě neměla moc zařízený, jenom takový velký stůl. Pozvala jsem všechny známí, včetně Karla Gotta a všechny, jako pojďte se mnou oslavit narozeniny. A moje maminka, která zpívala v Pražském filharmonickém sboru a byla taková jako elegantní, tak jako přijde Karel, to musí být něco fajnovýho, nějaký jídlo. A Eda řekl, prosím tě, já uvařím, on uměl výborně vařit, já udělám takový ten správný hospodský guláš a uvařím koleno. A vsaď se, že mu to bude chutnat. No a teď se tam vařil, já to si to pamatuju totiž jako kdyby dneska to bylo, teď se tam vařil ten guláš, teď to koleno a do toho přišla moje maminka. Pane Bože, to chcete nabídnout Karlovi Gottovi, to měla být porketa, porketa. Na co myslíte, že se stalo? Přišel Karel, řekl, koleno a guláš, no to je Jituš, no to jste to trefila. Já říkám, to já ne, to tady je Eda.
Pak se čtou tvé první básně, vnímám víc než jen tvůj hlas.
Já jsem Edu brala nejenom, že pro mě psal, vlastně to byla taková souhra náhod, zaplať pámbu, i když já říkám, že nic není náhoda, že to tak mělo být. Nikdy na něj nepřestanu myslet, vzpomínat a byl součást mýho života, nejenom profesního, i prostě mýho života jako takového a nikdy mu nepřestanu být vděčná za to, jak ze mě udělal Jitku Zelenkovou.
Půjdem spát a já se loučím, v očích zář je víc než dík.